Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 17 август, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Чернобыль нурланышын жыйган урмандар янынын зыяны турунда жазган Россия урман сактоо үзәгенин интернет сахифасы ябып куйылды. Гадел Россия күзүн өтөшөк муниципаль шайлоолорда хакимияттагы бирдем Россия фиркасына каршы өз намзатларын чыгара. Жетекчилер бейлерінін құрылық сәбәпле артуы болмайшақ деп ұшандырса да, статистика комитеті озық тілік бейлерінің артуын білдіре. Татмедия агентлығында ұзған түгәрәк үстел сөйләшуінде балаларға татар тілін үйрету проблемалары турында сөз барды. Русия төбәкләрендәге урман янгыннары хакимият контролыннан чыгып килә. Ни эшләргә белмәгән түрәләр янгыннарга каршы көрәштә яңа фронтлар ача. Аерым алганда интернетта. Чернобыль нурланышыннан зыян күргән төбәкләрдәге янгыннар, аларның зыяны турында язган өчен Русия урман саклау үзәгенең интернет сәхифәсе ябып куелды. Аны ябуда турыдан-туры эшке эшләр министрлыгы катнаша диле. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
Быйыл килеп чыккан янгыннар Русия хөкүмәтенең корылык янгыннарга каршы тиешле итеп көрәшә алмавын ачык күрсәтте. Шуңа түрәләрнең янгыннар китереп чыгарган куркыныч турында халыкка чын дөреслекне белдермәскә тырышуы да сизелә. Күзәтүчеләр фикеренчә, Русиядә төтенисе белән бергә авторитаризм исе дә килә. Корылык вакытында Татарстанда барлыгы 96 янгын очрагы теркәлгән. Ут 163 гектар урманны юк итте. Узган ел исә бу сан 2 тапкырга азрак була. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат үзәге хәбәрләренә караганда, бүген республикада инде урманнар янмый, бары тик коры үлән һәм шүп-шар пыскып ята. Министрлыкның матбугат хезмәткәре Светлана Лебедева сүзләренчә, коры үләннән ут торак пунктларга күчми кала, янгын сүндерүчеләр вакытында барып, ялкыннарны сүндереп өлгерә. Әмма янгын сүндерү төркемнәренең кызыл әтәч уратып алган җирләргә бару очрагы күбәйде. Хәлне күзәтеп торабыз, торф ятмалары да инде янмый, ди Лебедева.
К счастью, огненная стихия такая обошла Татарстан пока стороной. В принципе, это благодаря и большой работе, проделанной Министерством лесного хозяйства, и МЧС, и правительство большое внимание уделяет этому вопросу. Поэтому благодаря вот этой работе нам удается избежать крупных лесных пожаров и в населенных пунктах, как в Нижегородской, к примеру, и в Марийской республиках.
Хәзергә торак урыннарына янгын куркынычы янамаса да, Казан һәм башка җирләрне Мариеле, Удмуртия республикасыннан Киров өлкәсеннән җил алып килгән төтен басты. Бөтен Үзәк Русияне янгын чорнап алганда, аны сүндерә алмый азапланганда Татарстанда ут белән нәтиҗәле көрәшүләрен белдерәләр. Бу рәсмиләр чыгышына караганда. Лебедева әйтүенчә, Татарстанда барлыгы 96 урман янгыны теркәлсә, Мариелендә бу сан 387-гә җиткән. Янгыннар аркасында кешеләрнең йорт-җирсез калуы, хәләк булуы куркынычның бер ягы гына әле. Янгыннарның киләчәктә халык өчен зуррак афәтләр дә китереп чыгаруы бар. Чөнки Русиянең көнбатышындагы кайбер төбәкләре радиоактив калдыклары белән тулган. Русиянең гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу 13 август көнне булган бер җыелышта урманны саклау сайты тараткан мәгълүматлар белән кызыксынды. Әлеге интернет сәхифә Русиянең кайбер көнбатыш төбәкләрендә 1986 елда Чернобыль атом станциясы шартлау нәтиҗәсендә радионуклидлар белән пычрануын, хәзер шул урыннарда барлыгы 3900 гектар мәйданда урманнар януын хәбәр иткән иде. Чернобыль шартлавыннан нык пычранган Брянск өлкәсендә мисал өчен 269 гектарда 28 урман янгыны чыккан. Русиянең урманны яклау үзәге сәхифәсе радиация пычрагын саклаган урыннарда чыккан шул янгыннар турында халыкка әйтергә, төтеннән саклану чараларын күрергә һәм радиоактив чүпне башка урынга күчерергә киңәш итә. Әмма Русиянең гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу сайт киңәшләренә колак саласы урынга эчке эшләр министрлыгын әлеге сәхифәне тикшерергә, дөресрәге тентергә чакырды. Сергей Шойгуның урманны саклау үзәге сайтының янгыннар турында турында министр фикеренчә ялган хәбәрләр таратуы турында әйткәннән соң ул бөтенләй эшләми башлады. Ишке эшләр министрлыгы мультихост хостинг компаниясына сайтны ябарга куша. Ширкәт министрлык үтенечен кире кага. Әмма ул вакытта инде Русияның урманны яклау үзәге сәхифәсен үзе ябарга мәҗбүр ителә. Хакимиятның проблеманы шулай оста итеп хәл итүен экологлар цензура дип бәяли. Алар фикеренчә ябылган интернет сайтында янгыннар турында дөресрәк мәгълүмәт бирелә. Әгадәттән тыш хәлләр министрлыгы бу хакта шикле мәгълүмәт тарата. Хакимият халыкның чын дөреслекне белүен теләми һәм куәт структуралары ярдәмендә бәйсез чыганакны ябарга маташа. Урманны яклау үзәге сәхифәсе инде бүген дә эшләми. Әмма халык барыбер хөкүмәтнең янгынга каршы нәтиҗәле көрәш алып бара алмавын бик яхшы аңлый. Соңгы фикер белешүләренә караганда, хакимиятның һәм янгын сүндерүчеләрнең эше эшле билгесе белән генә бәяләнә.
Русиядәге урман янгыннарына һәм хакимиятләрнең бу турыда мәгълүматны туктату тырышлыгына Саша Долгов тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
10 октябрьдә узачак муниципаль сайлауларда хакимияттәге бердәм Русия фиркасенә көндәшләр арта бара. Күпләргә таныш булмаган Гадел Русиядә Татарстанда депутат урыннары өчен башкалар белән көч сынашырга җыена. Фирка җитәкчелеге депутатлыкка Татарстанда 200 намзәт тәкъдим итә. Татарстанда муниципаль сайлауларга әзерлекне Гадел Галәметдин күзәтеп бара.
Коммунистлар фиркасы белән бирреттен Гадел Русиядә 10 октябрьдә узачак муниципаль сайлауларда Бердәм Русиягә кешле көндәш булырга җыена. Моңа кадәр Татарстанда бик үк танылмаган фирка җитәкчелеге депутатлыкка 200 намзәт тәкъдим итә. Гадел Русиянең Татарстан бүлеге башлыгы Илдар Назыров сүзләренчә, алар республика районнарында мөмкин кадәр күбрәк депутат булдырырга тырышачак.
Можно больше провести депутатов на образование республики.
Ким дигәндә, без Казан, Чаллы, Түбән Кама шәһәрләре муниципаль шураларында өчәр, калган районнарда берәр депутат булдырырга ниятлибез. Безнең фиркадан Татарстанның төп 3 шәһәренә 34 намзәт, калган 40 районга 166 намзәт тәкъдим итәбез, ди Назыры. Гадел Русиялеләр соңгы елларда хакимияттә уңай якка үзгәрешләр күрми. Шуңа күрә Коммерсантка биргән әңгәмәсендә Назыров үзләренең сайлау кампаниясен хакимият фирхасын тәнкыйтьләүгә кырышабыз дигән иде. Азатлыкка ул тәнкыйть сүзен күпләрнең дөрес аңламавын әйтә.
Мы не собираемся критиковать в том понимании критики, что вот это плохие и так далее.
Без булар начар, тегеләр начар дип кычкырып йөрергә җыенмыйбыз. Коммунистлар кебек федераль дәрәҗәдә тәнкыйтьләп кенә калмыйбыз. Проблеманы үзебезчә чишү юлларын тәкъдим итәбез. Гади тәнкыйтьләүдән исә мәгънә юк, ди Назыров.
Просто критиковать это глупо и бессмысленно.
Гадел Русия Татарстанда үз бүлеген 2006 елда булдырды, әмма бу фирканың әле республика сайлауларында бер генә мандат урынында алган юк. Узган язда дәүләт шурасына сайлауда сәясәтчеләр дә кайбер җитәкчеләр дә бу фирканың депутат урыны алуын юраса да, Гадел Русияләр 4.8% кына тавыш җыялды. Муниципаль сайлауларда бу фиркага уңыш елмаермы? Сәясәт белгечләре бу сорауга төрлечә җавап бирә. Казан дәүләт технология университеты белгеше Сергей Сергеев халыкка бик үк таныш булмаса да, Гадел Русия 7%-тан артык тавыш җыеп, төбәкләрдә үз депутатларын булдырырга сәләтле ди. Әмма халык бу фирканы билгеле бер идеялар өчен түгел, ә яңа һәм таныш булмаганга күрә генә сайлаячак, ди Сергеев. Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов исә алдагы сайлауларда Гадел Русияның җиңүе өметсез ди.
Россия будет гадил, тем бердем социалистик дурга бу басканда гына. Сайлау алдыннан калкып чыга торган партия ишчәнлеге кагыла. Гадил Россия партиясе дә, ЛДПР да, СПСК да. Сез бер кашан күргәнегез бармы? Демонстрациясының гадил партияны Казанда или башка шәһәрләрдә зур-зур митингларын КПРК кебек уздырган. Писек тә төзеп була, платформа да төзеп була. Алар пускай отчитываются, аларның депутатлары мына Госдумада, Ярчалыдан. Нәрсә эшләде ул депутат? Татарстан өчен, Казан için bu sayılarda Aslanlı bizden kındaşımız Tanışın Birdem Rusya Partisi Şulay KLDP'nin de Patriotlar Rusya'nın da Kadirler Rusya Partilerinde biz bu partilerine kuzanda attığımız Ulaganca çiste hem Kadir sayılı bulayken 25-35-40% sayılı sayılı bizden partimizde.
Sayılılarına Kadir hem çiste ozduru tağdimi bilen Birdem Rusya bilen KPR firkası başkalarına müracaat bilen çıkan idi. Kadir Rusya başlığı İldar Nazirov sözlerince ona bu müracaat barıp jitmegen, ama barıp jitken şırakta da biz onu imzalamaz idik diyol. Çünkü bu şırattağı uz-uzunlu tanıntu alımı. Aldağı sayılavda federal kanunga tayanıp işleyecek biz. A kanunga tayanganda gadilsizlik de pışıraklık da bula almidi Nazirov.
Татарстанда күзін өтешек муниципаль сөйлеуларға әзірлік барышын Ғадил Ғаламеттен күзетіп бара.
Азатлық долқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Белгечләр әйтүенчә, укытучылар мәктәпләрдә татар теленнән бердәм республика имтиханын сайламаска киңәш итә. Хакимият вәкилләре татар телен гаилә сакларга тиеш ди. Татарстандагы һәрбер китапхана татар газет-журналлары белән дә тәэмин ителми. Татмедиа агентлыгында узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә шулар турында сүз алып барылды. Әлеге сөйләшүне Казандагы хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллинә күзәтте.
Шулпан Шайдуллина татар милли гореф-гадәтләре сакланган 5 балалы гаиләдә туып үскән. Татар теле укытучысы инде 7 ел Николай Помощников белән катнаш никахта яши. 2 балалары бар. Ана телен өйрәтеп үстерергә теләгән ханым кызын татар балалар бакчасына биргән. Киләсе елга татар гимназиясенә укырга кертергә тели. Гаиләсендә балаларына татар теле өйрәтә.
Минем ирем рус милләтеннән булса да никах укытылган. Балаларга мулла исем кушты. Дөньяга авыз салган минутыннан алып балалар белән бар дип татар телендә аралашам. Әтиләре рус телендә аралаша. Безнең бабушкабыз да, әби бабабыз да бар. Әгәр дә балалар белән бар дип татар телендә аралашсаң, татар телен бала 100% аңларга мөмкин, ләкин сөйләме әле аның 60-70% кына булачак.
Ди Шайдуллина. Ничек кенә сәер тоелмасын, балаларның татар әби-бабасы һәм өлкән яшьтәге туганнары алар белән күбрәк телне ватаҗимрә урыс телендә аралаша икән. Әни кеше татар телендә сөйләшсә дә, татар үзаңына сеңеп калган кагыйдә буенча урыс милләтеннән булган кеше белән урыс телендә аралашырга тырыша. Бүген катнаш никахка төрле карашлар яши. Әмма статистика буенча алар бер милләт вәкилләре никахына караганда ныграк. Министрлар кабинеты каршындагы ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльмира Зарипова әйтүенчә, Татарстанда һәр 2 никахка бер аерылышу туры килә. Катнаш никахтан булганнарның 4-нчесе генә аерылыша. Туфан Миңнуллин бүген халык татар теле белән бер каяда барып булмый дип әйтә. Һәм бу фикер мәктәптән чыкты ди.
Татар теле белән кая барып була дигән уйлап чыгарылган бер ялган яши һәм аны кемнәр тарата? Мин инде берсендә мәктәпкә җыймыйм. Беренче булып бу мәктәптән чыкты, әлбәттә бу. Чөнки мәктәпкә килде надан укучылар, һәм алар надан балаларны укытып чыгардылар, һәм ул надан балалар югары уку йортына керә алмадылар, һәм алар шушында бәйләделәр телне. Менә болар инде шушында соң укытучылар татар теле белән кая барып була дигән ялган уйлап чыгардылар.
Ди Туфан Миңнуллин. Дәүләт Советы депутаты кайсы сәясәттә яшәгәнне дә онытмаска кирәк ди.
Без кайда яшәгәнебезне беләбез. Без руслаштыру сәясәтенең дәүләт сәясәтенә әйләнгән илдә яшибез. Шуңарга күрә монда ниндидер булса Мәскәүдә нәрсәне көтү ул ахмаклык. Мәскәүгә без ничек тизрәк бетсәк шуның хәтле яхшырак. Шуңарга күрә менә шушы шартларны без белергә. Шуңарга күрә һәрбер бала сез әйткән матур итеп сөйләшү аңардан таләп итәләр. Ул минемчә хәтта бер 300-400 сүз татарча белә икән, зур алга китеш дип саныйм. Калганы İnanın her bir milletin liderleri, millette alıp varmış, avantlar. Alar yazıcılar, alar fen kişileri, hayır. Alar yine milletlerinin zorlarını saklıyorlar, maturlarını saklıyorlar. Hele yine etken ana Rus dilinde de, Rus dilinde yok. Rus tilinde ol 30 ayadır 150 sözden tura onun da 100'ü sürgülüsüz. Yazışlarımız, jurnalistler, Batıslar'ın her şeyi, Cevre Şimdermişler, Allah dininin mağdurluğunu saklayı tırman, Allah'ın aldıntı millet, dümmet ilerini dedi. Ebaları şıraşkanda, İsa'nın nihayetlerde dedi, ise bir gaybe.
Ди Миңнуллин. КДУ-да татар кафедрасы җитәкчесе Гөлшат Галиуллин әйтүенчә, укытучылар да мәктәпләрдә бала үзе теләсә дә, аларга татар теленнән бердәм республика имтиханын язмаска киңәш итә.
Безнең бүгенге көндә бик кызык татар теленнән имтихан бара, республика имтиханында. Һәм безнең ата-аналарыбыз, һәрбер аенеш татар теле укытучыларыбыз балаларга татар теленнән бердәм республика имтихан язмаска киңәш. Bu nesne için bala ön yazası diye. İmkan meselemizde okuratma için birden respublik imkanıydı. Okuluşu ile yazma çünkü okuluşuyla o minus. Eğer de tüden bağlıysa. Benim de yazılmak gibi dedem ızlan çalışır. Bizim bizim tanır tanıdılar. Hem de sana tanıdık üstünde bir de şeyim. En de ben bu grafiklerimizin ısına bilgende. Vali'ye şula ile kim valilerine koydarıp kaldı onu bir çıkıp bulmaz bir tuvalete gitti. Valiyede oradan arımları kulağına yetip yetmeliyiz. Balanın bu şeye yetmeli biz. Bu şey sileş Adana'sı, evi babası, çiçek ilaşı. Ve şu şu tukarakta biz hiç çıkalmıyız. Onun için biz dahil ile uçuk yerli bir şeyler değiliz. Çünkü mekte, ortamla yüzden yerli bir şeyler bu tukarak var şu keşif olarak bize evi problem var şu şu
Әди Галиуллина. Түгәрәк өстәлдә катнашучылар фикеренчә, татар теленең тагын бер сакчысы ул татар матбугаты, матур әдәбият. Шәхри Казан газетының баш мөхәррире Мансур Мортазин гаиләгә газет журналына кертү ул дәүләт бурычы дип саный.
Татар теленең киләчәге турында мөгаен шу газеталарда, журналларда эшләүче журналистлардан һәм баш мөхәррирләрдән сорарга кирәк иде. Халык белән аралашучы, укытучылар белән аралашучы, предприятие җитәкчеләре белән аралашучы, турыдан-туры укытучының үзе белән аралашучы һәм матбугатка карата, татар теленә карата бөтен фикерләрне ишетүче кешеләр без. Тагын ничә ел калды икән инде татар басма матбугатына дип борчылып кайтучыларда без. Ailede bir kimde deriz, sapanlar var diye, tutar böyle. Hayır, ailede sapanlar var diye. Lakin ailede bu gazetini, jurnalına, kitabını kırdı. O devlet burcu. Elik zamanda da bir dütün cirdeydi. Biz yine dört bala üstlük, hadisiz üstlük. Bizim mektepte yazıraları yaşayayım çıra, Yalkın jurnalına, hem Tatarstan yaşlarına. Bine rahmet İngil Şulak'ta hükmetkeyden, hemşer şularla eğitim şu sözlerine. Bugün de, eğer de biz ailege bir apaytarı kaldıramız iken bütünüsünde, aile kitap okurma diyiş, aile ez jurnal okurma diyiş deyip, o bana barıp çıkmayacak. Andi namuslu aileler ez bulacak. Bir-bir devlet kulemde işlerge geçtiniz biz. Kitapkanelerge yazıyor mesela. Hatta bütün kitapkanelerge de bizden gazetelerimiz, jurnallarımız kirmeydi. Devletin bizden şusunluk tavşası gitmemeliydi. Okutuşlar yanına indi, barılar kutuşu kıra indi resimine etkende. Alar yanına barmak jurnalistler bizden işte paydalar. Okumayız, gerekmeyi geciktiğiz, tavın indi sözler dediler, vaktimiz de yok diler, akşamız da yok diler indi. Fakat okutuşlarının 90%'ına gerekmeyi alındı. İspatlanlar, авыл кешесында да, шәһәр кешесында да шушылай ул.
Инде Мортазин. Татар телен әлегә дәүләт гаиләгә, матбугат дәүләткә йөкли. Шул ук вакытта барысы да мәктәп укытучысын гаепли.
Татмегиде агентлыгында үткән түгәрәк өстәл сөйләшүендә хәбәрчебез Ландыш Гыбайдуллинә булды.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарыттар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшы өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азербайджан башкаласы Бакуның халыкара һавалаандагы барлык хезмәт күрсәтү тармагы хәзер бары бер Silkway Holding şirketенә карый. Казанасы берничә миллион доллар дип исәпләнгән һәм 3 меңнән артык хезмәткәре булган әлеге şirket хуҗаларының берсе булып, Азербайджан президенты Илһам Алиевның 21 яшьлек кызы Арзу тора. Илдәге иң бай тармаклар хәзер президентның якыннарына күчә бара. дәүләт милкен хусусилаштыру турында тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Әзербайжан һаваланында шактый гына Silkway Holding ширкәтенең реклам тақталары күзгә чалына. Әлеге реклам бер карашка шактый гадигене күренсә дә, чынлыкта аның артында серле һәм дәүләт милкен үзләштерүгә караган бик күп буталчык мәсьәләләр ята. Чөнки Silkway Holding Әзербайжанның һаваландагы барлык хезмәт күрсәтү өлкәсен үз эшенә җыйган бер монополия. Такси, юлчыларны азык белән тәэмин итү, билетлар сату, кибетләр, шул исәптән 6 duty free, эшкычларга техник хезмәт күрсәтү барсы да хәзер шул бер ширкәткә карый. Бу гына түгел, Silkway Holding-ның хәтта үзенең банкы да бар, һәм аның белән ил җитәкчелегенә караган 2 хатын-кыз идарә итә. Аның берсе Азал, ягъни Азербайҗан һава юллары дәүләт авиаширкәте җитәкчесе хатыны Зарифа Хәмзәева, ә икенчесе Илһам Алиевның 21 яшьлек кызы Арзу ханым. Silkway Holding-ның Азалга караган күп кенә ширкәтләрен йоту хәле Азербайҗан президентының барсында үз хуласына җыюын күрсәтә. Ил канун белән дәүләт оешмаларының җитәкчелек урыннарына үз туганнарын кую 12 ел төрмә белән янаса да, сәяси элитага бу бөтенләй кагылмый төсле. Чөнки илнең иң бай өлкәләрендә нәкъ шуларның туганнары һәм якыннары утыра. Илһам Алиев шулай ук барсында гаиләсеннән ерак җибәрмәскә тырыша. Әлеге гадәт инде 30 ел дәвамында Азербайҗан белән җитәкчелек иткән аның әтисе Хәйдәр Алиевтан килә. Илһам Алиевның хатыны Мехрибан да парламент депутаты булып тора һәм шактый хокукка ия. Вашингтон Пост язуынча, әле 11 яшыгына булган Илһам Алиевның улының инде Дубай курорт зонасында 44 миллион долларга исәпләнгән 9 вилласы бар. Кызлары Лейлә һәм Арзуның шулай ук анда үз мөлкәтләре теркәлгән. Гомумән Алиевның балаларының милке 75 миллион долларга җитә. Алиев президент буларак елына 230 мең доллар хезмәт хакы ала. Әмма моңа кадәр ул Азербайҗан дәүләт нефть ширкәтендә вице-президент булып эшләгән иде һәм әле дә миллионнарча доллар исәпләнгән бу байлыкларга контрольне үз күзәтүендә тота. Ил канунлары шулай ук дәүләт җитәкчеләренә бизнес булдыруны тыя, ләкин гаилә вәкилләренә бу чикләүләр кагылмый. Бары шунсы гына аңлашылып бетми, Алиевның 21 яшьлек кызы 2 ел элек 14 миллион долларлык Silkway банк хисәләренең 35%-ын сатып алырга койдан акча алган. Һәм ни өчен президент бу хакта үз һәм гаилә әгъзалары керемнәре декларациясендә билгеләмәгән. Азатлыкка президент сүзчесе Азер Касымов Арзуның чыннан да банк җитәкчеләренең берсе булуын яшермәде. Азербайҗан ватандашы буларак бәлек яшендәге Алиеваның үз бизнесын тотарга хокукы булуын әйтте. Әлбәттә, Silkway Holding һәм Silkway банкның булдырылуы Азал дәүләт ширкәтен хусусилаштыру мәсьәләсен китереп чыгарды. Шул исәптән Азал банкны да бу Азербайҗан икътисад министрлыгы планы кысаларында 2003 елны булдырылган, ләкин канун нигезендә эшләгәндә барлык бу күчеш дәүләт милген хусусилаштыру комитеты аша башкарылырга тиеш иде, ләкин комитет вәкиле Гулу Халилов Азал банкны хусусилаштыруын белмәвен әйтте. Туран оешмасының финанс белгече Анар Хан Бейли сүзләренчә, бу башта бик хәйләкәр адым булган.
Adi qaydada hər hansı bir dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üçün onun
tərtib nigizində dövlət əlaşı dövlət mülkün xüsusilaşdırı komiteti aşa başqarılırğa tiyiş idi. Həm banını xüsusilaşdırı şulay yox. Onlar iğlanlar birirgə kişilərini tırkərgə tender uzdırğa anları jinguşini bilgilərgə zarur idi. Ləkin bunlar mənim barısında ura buzuqqına dövlət üçün xüsusilaşdırğan dihan belli.
Dan vaz keçərək birbaşa orada yəni dövlət payı satılıbdır. Keçirilib özəl əlli adlara.
Шулы вакытта Silkway Holding әкренеп элек Азалга караган барлык ширкәтләрне шул исәптән Азал Сигорта имения ширкәтендә үз эшенә алды. Моннан тыш Silkway Holding Азал проектларын башкаручы бердән бер ширкәт булып тора. Ягъни Ланкаран, Ганза һәм Загатал да барлыгы 150 миллион долларга исәпләнгән һава аланнары нәкъ алар диячәк. Silkway Holding һәм дәүләтнеке саналган Азал ширкәтләре арасындагы бәйләнешне белергә тырышу алайык җиңел түгел. Азал матбугат сәркатибе Silkway Holding шәхси оешмасы булуы һәм сорауларга үзләре җавап бирергә тиешлеген әйтә. Шул вакытта шәхси оешмада сорауларны Азалга йөкләйләр. Хәбирли сүзләренчә, дәүләтнеке булган Азалны хусусилаштырганда күп кенә оешмалар авызын ачып калган. Хәзер Silkway банкның эш оештыручысы бар Илһам Алиев кызыннан тыш хисәләрнең бер өлеше Silkway Airlines-ка, ә тагын берсе Азал, ягъни Азербайҗан һаваланының дәүләт оешмасы җитәкчесе Җиһангир Аскеровның хатыны Зарифа Гамзаевага карый. Президент кызы кебек Зарифа Зарифа Гамзаеваның да банка беренче кертемнәр өчен кайдан шул кадәр акча алганы аңлашылмый. Әлбәттә, аның Казилли дигән косметика ширкәте бар, әмма белгечләр анда кирәмнәренә банкның шул кадәр хисселәрен алырга җитмәячәген әйтә. Әйтергә кирәк, бу дәүләт мәктәбен хисусилаштыруның беренче ишрагы түгел. Ил җитәкчелеге якыннарының дәүләтнеке саналган тармакларны үзләштерүе электе булгалады. Мисал өчен, элегрәк транспорт министры улы Анар Мәмәдов җитәкчелек иткән Скан ширкәте барлык килешүләрне үз әтисе министрлыгыннан алуы мәгълүм.
Азербайджанда икътисадның иң бай тармакларының президент якыннарына күчә баруы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә җитәкчеләр бәяләрнең корылык сәбәпле артуы булмаячак дип ышандырса да, статистика комитеты азык-төлек бәяләрнең артуын белдерә. Самар мөселманнарының дини идарәсе дини мәгариф өчен җаваплы багучылар шурасы төзеде. Камал театрында җырчы Салават Фәтхетдиновның инде традициягә әйләнгән август концертлары бара. Татарстанның Балтач районы Карадуган авылындагы балалар бакчасында эшләүче Разия Ахмәтҗанованың Дубай сафары тәэсиратлары. Башкорт милли хәрәкәте республикалар җитәкчеләреннән президент исемен алу тәкъдименә үз фикерен ачык итеп белдерми. Күзәтүчеләр милли хәрәкәтнең сүлпәнлеген эсселек белән бәйләп аңлата һәм көзен халык бу тәкъдимгә җавабын әйтер дип фаразлый. Федераль дәрәҗәдә дә, төбәкләр дәрәҗәсендә дә җитәкчеләр быел азык-төлек бәяләренең корылык сәбәпле артуы булмаячак дип ышандыруга карамастан, Федераль статистика идарәсе бәяләренең инде арта башлавын белдерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Республикала етди үзгәрештәр дәвам итә. Президент Рөстәм Хәмитов интернет аша республика һәм аның проблемалары менән таныша. Эшкуарларга административ кәртәләрне алып ташларга вәгъдә итә. Бу осракта корылыктан юнсыган авыл халкы гына ситтә торып калды. Башкортстанда халыктың күп өлеше авылдарда яшәй. Аңлашыла, авыл кешеһенең интернеты юк, тимәк президент менән әңгәмәле юк. Шуғыла авылдарда Мортазаны һагынып иҫкә алыулары тәбиғи кеүек. Республикала милли хәрәкәттә туҡтап ҡалды. Был йәһәттән интернеттағы бер сәхифәләге бәләкәй генә мәҡәлә иғтибарға лайыҡ. Унда автор Шәймиевтең хакимиәттән китеүе татар милли хәрәкәтенең күп кенә мәсьәләләрен ярып алды. Ярым дәүләт структураһы, Бөтә дөнья татар конгрессы һәм аның күсермәһе, Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы барлыҡ хәрәкәттәргә серәткес йоғонто яһаны тип яҙа. Мәҡәләлә әйтелеүенсә, Татарстанда ла, Башҡортостанда ла милли хәрәкәттәр бик һүлпән. Әммә политологтар был һүлпәнлекте эҫе йәй менән бәйләй. Башкортстанда көт айларында милли хәрәкәттәр әүҙемлеге арта. Шуғыла миҙгел башланғас, әүҙем студенттар килгәс, президент, губернатор, башлыҡ тигән тәҡдимдәргә лә халыҡ үҙ фекерен әйтер. Чечня президенты Рамзан Ҡадыровтың тәҡдиме әле республикала тик сәйәсмәндәр кимәлендә генә тикшерелә. Башкортстанға эш сәфәре менән килгән Федерация Шураһы рәйесе урынбаҫары Александр Туршин да мәсьәлә фәҡәт төбәк кимәлендә хәл ителергә тейеш дип белдерҙе. Хәйер, Туршин әфәнденең килеүе Рамзан Ҡадыров тәҡдименә бәйле түгел. Ул Дәүләт Думаһы һәм Федерация Шураһы өсөн айырыуса көнүҙәк проблеманы хәл итеп йөрөй. Депутаттарҙың ултырыштарҙы инҡар итеүен иҫкәртеүҙә Башҡортостанның ҡанундары ярҙамға киләсәк. Был хаҡта Александр Туршин Башҡортостан президенты менән осрашыуҙа белдерҙе. Федерация Шураһы рәйесенең беренсе урынбаҫары әйтеүенсә, был йәһәттән Башҡортостандың дәүләт йыйылышы ҡоролтайының тәжрибәһе иғтибарға лайыҡ. Мәғлүм булыуынса, республика парламенты депутаты сәбәпһеҙ бер нисә ултырышты ҡалдыра икән, депутат мандатынан ҡолаҡ ҡалыуы ла ихтимал. Һуңынан Мәскәү өсөн көнүҙәк мәсьәлә дәүләт йыйылышы ҡоролтайы рәйесе Константин Толкачев менән дә тикшерелде. Фекер алышыуҙа яҡтар көндәлек тормош менән бәйле мәсьәләләрҙе ил субъекттарының ҡанундар сығарыу органдары ҡарамағына ҡалдырыу кәрәклеген билдәләне. Федераль үҙәк иһә глобаль мәсьәләләр менән шөғөлләнергә тейеш. Бының өсөн төбәктәр һәм федераль үҙәк араһында вәкәләттәрҙе һәм идара итеү даирәһен аныҡ билдәләргә кәрәк, тип әйтелде осрашыуҙа. Константин Долкачев менән Александр Торшин Федерация Шураһы һәм Дәүләт Йыйылышы ҡоролтайы араһындағы хеҙмәттәшлекте артабан үҫтереү юлдары мәсьәләһендә тикшерҙе.
Надеемся, что Федерация как палата регионов будет еще больше внимания уделять проблемам, которые имеют место в регионах, больше внимания будет уделять тем законопроектам, которые исходят от регионов, для того, чтобы они приобрели статус закона. Ну и вместе будем контролировать, проводить исполнение наших законов, проводить мониторинг, сотрудничать. Соглашение у нас подписано. Будем обеспечивать, что каждая буква этого соглашения нашла свое применение в практике жизнедеятельности наших парламентов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала корылыкка алтанып күп кенә хатуслар акса эшләп калырга тырыша. Әмма Россия хөкүмәте рәисе Владимир Путин хактарды арттыруларга карата кадри саралар күреләсәк дип белдерде. Россиянең федераль статистика хезмәте хәбәр итүенсә, кара буйдайга онга хактар кыйбатланган. Үткәрелгән рейдтар һөҙөмтәһендә асыклануынса, ярмага хактар яһалма рәвештә күтәрелгән. Корылыктан файдаланып калырга теләүче юнчелдәргә үҙ нәфсеһен тыйырга вакыт дип билдәләй федераль хезмәт вәкилләре. Монополиягә каршы федераль хезмәт вәкилләре ваклап хатусы селтәрләрнең береһендә тикшерү үткәрде. Кештәлә ярма бар, әмма аның хакын һис тә социаль дип әйтергә мөмкин түгел. Саудала 1 кило кара буйдай өчен 50 сум марайдар. Тикшерү хезмәтендә бу күренештең сәбәпләре лә асыкланды. Монополиягә каршы федераль хезмәттең Башкортстандагы идаралыгы итәксеһе Зөлфира Акбашева әйтүенсә, нәфсеһен тыя белмәгәндәрне зур штрафтар көтә.
Кайбер оптовый базалар бер-берсеннән алып, икенчесенә биреп, аннан соң гына без әйтәбез, шушы посредниклар килеп чыгу, ул тоже хакларны күтәрергә мөмкин. Бүген законның бөтен барлык менә көчләре җитә. Ул шундый үзләренең нәфсләрен тыялмаган кешеләргә законның көчләре җитә.
Аралашлар корылыктан файдаланып табыш күләмен арттырырга тырыша. Әмма баларга яһалма рәвештә йогынты яһарга теләүчеләр закон һәм халык алдындагы яуаплылык турында онытмаган инде Зөлфира Акбашева.
Хокша җыю, тизрәк үзебезнең югалган килүчеләрне тутыруда түгел, шушы менә экономиканың хәлен отражиттәргә тиешләр, күрсәтергә тиешләр. Шуның өчен инде вот шушы вакытта сәбәпләр тиз генә күтәрелеп китәргә, халык сизерлек күтәрелеш булырга тиеш түгел дип беләбез.
Алык түлек базарындагы хактар даими күзәтүгә алынган. Әле бу өлкәгә йогынты яһаучылар турында тулы мәгълүмат тупланган. Улар арасында төрле кимәлдәге җитәкчеләр, хатта вице-премьерлар да бар. Әлеге исемлек игълан ителмәгән. Әмма базардагы хактар артыбында үсә калса, халык мәнфәгатен кайгыртмасы җитәкчеләрнең кырын эшләре тиешле органнарга җиткерләсәк һәм уларга карата закон нигезендә саралар күреләсәк дип искәртә федераль хезмәт вәкилләре.
Азатлыкта Уфа авазы.
Россиядә наркотиктар әйләнешен күзәтү буенча федераль хезмәтнең Башкортстандагы идаралыгының хәбәр итүләренсә, республикада мәк операциясының тәүге өлеше тәмамланган. Эске эшләр министрлыгы, федераль иминлек хезмәте, таможня һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре 100 тонна киндер һәм мәк юк итте. Белгечләр әйтүенсә, бу 10 000 доза наркотик эшләргә етер ине. Операция барышында 137 гектарлык 73 участок табылган. Мәләүз районындагы бер авылда мәктәп артында 25 гектар плантация юк ителгән. Башкортстанга Мордовия балалары ялга килде. Янгындардан зыян күрүсе төбәк балаларын республика кабул итергә карар иткәйне. Августада гына тиклем төрле яшьтәге балалар йорты тәрбиәләнүчеләре Башкортстанда каенкай лагерында ял итәсәк. Ике республика арасындагы килешүгә ярашлы 131 бала Башкортстанда сәламәтлеген ныгытасак. Бында шулай ук ашатыу, бассейн дәйдәү һәм төрле түңәрәктәргә йөрү оештырылган. Республиканың балалар йорты тәрбиәләнүчеләре лә Мордовия үтмәрләре менән тидер ала уртак тел тапканы.
Балалар менән һәйбәт уйнайбыз. Мордовиядан килгән кызлар белән мин дуслаштым. Настя и Яна. Алар белән бигрәк тә кызык.
Мин дә Мордовияга барырым килә. Следующий раз возможность булса, мин дә барырмын дип уйлайм.
Янгындарда зыян күрүчеләргә спортчылар да ярдәм итә. Салават Юлаев клубы Россиянең төрле төбәкләрендә янгындардан зыян күрүчеләргә 1 500 000 сумлык хәйрия ярдәме күрһәтәсәк.
Башкортстан хабарлары белән Уфадан Рәмзит Абуляев булды.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Самар өлкәсе мөселманнары арасында зур төзелешләр башкарылганда һәр вакыт багучылар шурасы билгеләнә. Җәми тарихи мәчет торгызылганда да шундый хәлләр булды. Хәзер инде багучылар шурасы дини мәгариф һәм фән өлкәсендә дә төзелде. Аның оешуы турында Шамил Баһауддинга Самар диния нәзарәте баш казые Илгизәр Сәгъдиев сөйләде.
Аллаһка шөкер, без кузгалды дип әйтергә була. Безнең укыту мәсьәләсендә өлкәдә хәрәкәт бик кызганычка каршы сүлпәнрәк иде. Хәтта мәдрәсәбез Галяу мәдрәсәсе бик яхшы эшләп килде. Нур мәдрәсәсе Самарада эшләп килде. Әмма ләкин без шушы диния назараты, без дин әһелләре үзебезнең диндәренә кайнап, без укыту мәсьәләләрендә профессионал педагоглар белән киңәшеп нитеп эш алып бару юк дәрәҗәсендә иде. Шуңа күрә безнең имамлар, без бит инде күбесе преподавательләр түгел, педагоглар түгел.
Үз суларында кайтты.
Үз суларын кайнатырган динне белгечлеген белгечләр, ләкин махсус профессионал педагоглар түгел. Шуңа күрә безнең менә рәхмәт әйтәсе килә Дамир Юрьевич Гатин, мәгариф министрлыгының баш белгече. Безгә менә шушы безнең белән бергә киңәшеп, шушы яңа фикер белән яңа эшне шушы Советка мәктәп директорын, профессорларны, эшкварларны, өлкәбездәге милли хәрәкәт җитәкчеләрен, журналистларны бергә тупландырып, бу эшләрне бергә алып бару түгел.
Илгизәр хәзрәт, менә шулай килеп чыкты сыман инде, 21-нче гасырда дини белем бирүне дә, дөньяви белем бирүчеләрдән аермыйча бергә алып бару кебек.
Әлбәттә. Чөнки шунда махсус менә ислам дине генә алсак та, ислам дине бит ул дин намаз укый торган гына дин дип кенә аңлаган түгел, ритуал дине генә түгел. Ислам дине ул үзе, ислам дине яшәү рәвеше. Яшәү рәвеше булганга күрә ул дөньяга нидән аерылгысыз нәрсә. Мәчет ниләрендә генә булырга тиеш түгел, ислам дине кайдада, һәр беребезнең тормышыбызда да, нидә дә без мөселманлыгыбызны күрсәткеч булырга тиеш. Шуңа күрә без бөтен өлкәдә бөтен кешеләрнең тәҗрибәгә кызыксынырга, төзү хәрәкәтендә булса, төзүчеләр белән, укыту мәркәзендә укытучылар белән, тип мәсьәләсендә булса, медицина мәсьәләсендә инкыйлабтан киңәшеп эшли торган кешеләр. Хәзер яңа гасырда дәүләт тарафыннан динне мәктәпләрдә кертергә, халыкны дин тәрбиясе белән тәрбияләү дигән яхшы фикер бар әлбәттә.
Илгизәр хәзрәт, менә бу попечительләр шурасының утырышыннан соң беренче адым буларактыр дип мин кабул иттем инде, журналист буларак тыңлап утырганда, ректор да алмашынды дип әйтәсем килә, мәдрәсәнең ректоры. Менә бу яңа килгән ректор турында сез нәрсә әйтә аласыз Али хәзрәт турында?
Инде Сулманов Али Зәкәрия улы ул бик тәртипле гаиләдә үскән, яшьтән үк дин тәрбиясендә, бөтен тәрбиясендә, атасы, анасында, туганнары, кардәшләре дә дини кешеләр, намаз укыган кешеләр. Ул баланың бала чактан ук дигән кебек, менә мин аны 10 елдан артык беләм, гел күз алдында яхшы укуларда укып, Ульяновский шәһәрендә укып, аннан соң Үзәк диния назараты мәдрәсәсендә укып, аннан соң Каһирәдә, Аль-Азхар университетында укыды, Сан-Марио, Уфаны, Российский ислам университетын бетерде. Ул малай хәзрәт дип әйтергә була, яш, тәҗрибәсе күп булмаса да, әмма ләкин күп яктан дингә ихласлы.
Каһирәдә укыды дидегез, гарәп телен беләме?
Гарәп телен бик яхшы үзләштергән, гарәп телен дә белә, Аллаһка шөкер. Әнә кулары да күп яктан инде әзер. Әзер кадр дип була.
Димәк, бу Али мәдрәсәнең ректоры буларак мөселман дөньясына килгән кешеләр белән үз телләрендә иркенләп сөйләшә ала дип өметләнергә кирәк.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. 4 елда торгач инде әлбәттә гарәп телен үзләштергән.
Диния нәзәрәтендә укыту өлкәсендә багучылар шурасы төзелүе турында Самар диния нәзәрәте баш казые Илгизәр Сәгъдиев белән Шамил Баһауддин сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Қозанның Камал театрында жерші Салават Фәтхеттиновның инде традицияға өрілген август концертлары бара. Билетлерінде сатылып өткен концертлар һәр күн аншлаг білән ұза. Жершінің 22-ші сезон концерт тамашасы, оның өзіншәлікләрі турында тулырақ етіп Гүлнар Ғилфанова сөйлей.
Тамашачы соңғы йылларда шуңа иғтибар итә. Салават йыл сайын үз концертларын бер мәгънәле темага багышлый. Айрыша ул милли, социаль мәсьәләләргә зур иғтибар бирә башлады. Узган йыл программаны туган телебезгә багышласа, бу йыл тел милли үзаңның бишеге булган мәктәпләргә, милли мәгарифнең торышына иғтибар юнәлткән. Сүз остасы Яткер Хабибуллин төзегән сценарий һәм артистларның уйнавы тамашачыны көлдерде дә, уйга да салды. Гади авыл мәктәбе, кайчандыр бу авыл гөрләп торган, балачага тавышыннан мәктәпнең диварлары селкенгән. Бүген исә белем йортында бары 2 бала укый. Аларга хәзер мәктәп мөдире дә, оештыру эшләрен башкаручы, бар фәннәрдән белем бирүчедә бер укытучы Яткер Закариевич. Мәктәпнең шундый хәлдә калуына укытучының йөрәге әрнисә дә, тыштан бер тәсир бирмәскә тырыша. Казаннан килгән ревизорга да ул ролен Салават Фәтхетдинов башкара. Хәлнең аяныч икәнен сиздерми. Кая ул сиздерү? Мәктәпне ябарга, шыгымнарны кыскартырга гына торалар бит. Кыяфәтен үзгәртә дә, әле математика укытучысы, әле алман теле укытучысы булып киенеп чыга. Әмма ревизор хәлнең торышын үзе дә бик яхшы белә. Шуңа күрә укытучының бу хәйләсе барып чыкмый. Нишләргә соң? Уйлый торгач, чарасы да табыла. Авыл бетмәсен өчен яңа гаиләләр туу кирәк. Ә кешеләр бирегә тартылсын өчен авылны күрсәтү, кызыксыну уяту кирәк. Шуңа күрә барысы бер сүздән килешеп, шәҗәрә бәйрәме үткәрергә булалар. Авылдан чыккан һәр кешенең 7 буын туганнары шушы бәйрәмгә чакырыла. Җырчы бу концерт аша кабат үзенең гап-гади авыл баласы икәненә, мәгарифнең, милли хәлнең торышы аның күңелен әрнетүенә басым ясады. Катнаш никахлар мәсьәләсе дә күз уңыннан читтә калмаган. Тамашачылар үзләре дә рәхәтләнеп катнашкан уенның нигезендә бар милләтләр дә яхшы, тик үз милләтенең кешесе белән гаилә кору барыннан да отышлы дигән фикер ята иде. Татар кәләше Ләбибә дә бар итеп үз егетебезне сайлады. Мәскәүдән килгән кунак Наилә ханым концерттан канәгатьмен ди.
Менә махсус Салават концертын карар өчен калдым. Бүген китәргә тиеш идем. Менә бер көнне трибуникасыннан булгач, менә махсус отырышыбызны әзерләп узнайдым. Салават концерты үзенә бер бәйрәм инде ул. Менә Мәскәү халкы өчен, Казан халкы өчен дә бер бәйрәм.
Ди Наилә ханым. Быел программада Уфа композитора Салават Низаметдинов, Рустам Зарипов, Лейлә Дәүләтова, Альфред Якшәмбетов кебек популяр авторларның әсәрләре белән бер рәттән инде тыңлаучылар тарафыннан үз ителгән иске хитлар да яңгырый. Салават Фәтхетдиновның 22-нче сезон концертлары 22-нче августка кадәр дәвам итәчәк.
Кайчакларда бу язмышны булмый шул аңлап. Сине түгел үз үземне яши мин балыдап. Үземе юк диген булсам да син мина кирәк. Бер-бер сенә каршы килә акыл һәм йөрәк. Юк, юк, юлларыма каршы чыкма юк. Сана күрмәдин ал, минем өчен бар тик сине бар.
Камал театрында узучы Салават Фәтхетдинов концертында хәбәрчебез Гүлнар Ғилфанова булды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Балташ районы Карадуган авылындагы балалар бакчасында эшләүче Разия Әхмәтҗанова Берләшкән Гараб Әмирлекләренең Дубай шәһәрендә булды. Бу сәфәр вакытында ул Азатлык радиосы өчен махсус сәяхәтнәмә дә язып барган. Әхмәтҗановага беркем дә русча да, татарча да белмәгән кунакханәдә яшәргә туры килгән. Bu il vatandaşları big bəxitli dip eytiridim mindi Əhməd Cənivə. Nail olan yazmasın tınlıq.
Балташ районы Қарадуған ауылының балалар бақшасында тәрбиеші болып ішләуші Разия Әхмәтжанова Сүйінбекке журналы өткерген саяхатнамәләр бәйгесендә жеңіп, Париж орнына Дубайны сайлаған иде. 8 күнлік сәфәр ішендә аңа анық ғажәпләнергә дә, қайбір қиынлықларыны да жеңәргә туры килгән.
Отельде рус тілді кісі бір мен генә иманды. Рус тілді кит келіп, мен ватып кетті. Деңізге әнтек орасы, Кибетләрне кайдан эзләп табасы, кайда кирип ашыйсы, ул миңа аңлатты. Отельдән диде, китәсе көнне, сез сәгать 2-дә холда басып торырга тиеш инде диде. Әгәр дә 2-дән соң калсагыз, сездән өстенә түрәп алачаклар диде. Менә мин шул исәп буенча диңгездән китәсе көнне инде 1 яртага кайтып җиттем. Кайтсам, булма ашылмый. Рецепсион миңа аңлата инде. Инглиз теле белмәү бик сиздерде. Бу миндә инглиз теле өйрәнергә кирәк икән дигән икән кайтты менә мин аңна. Мен айта инде, сез 14 доллар язып койды, кайсы сез шуны хәл килергә тиесте. Акча бар да бар, инде без инде кысып беса биләнгән. Җитәр микән тукта әйтәсең әле? Юк, без инде түләмәйм әйтәм. Чөнки ярты сәгатьгә мин шу адамнан да тордым, мин русча әйтәм инде хатта. Ха, әтәгә авызын торган да ул ресурсым гел аңлата инде. Менә 14 долларны язып куйган турист инде, мин турист килми инде. Шуның өчендә без түлә инде дип башта басып тора да, бер негр килде дә ресурсым белән сөйләшә. Мөселман инде озын ак ни дигән? Проблем деген сөзі мен аңлаймын енді мен инглиз тілшілер бетінде алар, оралашалар. Мейден, бұл негірінің да проблемасы бар екен, деп. Ол Құдайына да ақнайты, нем үшін сөйлеше екен. Мен атырылды, мүслиме, деп сұрады, енді егім, мүслиме, мейден, яулықтан, мүслиман кейімін, әне сөйлеме. Шыннан ұстанап кетті, деге, иллеріне енді қош елден, екен, Пакистан, Иран, дей. Но, мейден, Россия деген Өзбекистан, Таджикистан, деп саны. Юқ, мейден, Татарстан, Казань, деп, алар Татарстанны, Казаньны бик белмиләр инде. Бераз гадәштә белән, бераз аралашып алдык инде. Кем түләде соң минем өчен дигән, ул минем өчен түләгән икән 14 долларны. Кем түләде соң дигәс, Аллаһ диде. Менә шулай итеп мөселманнарның ярдәмен сөйләп кайтты. Бераз күңелендә нәрсә әйтмәкче бар иде, сөйләсәм дә булады, болай әйтмәсәм дә булады дигән, Аллаһның рәхмәте менә мөселманнарның исек нинди кешеләр икәнен күрә алдып, Аллаһ бер шундый ситуация алып инде дип уйладым мин.
Разия Әхмәтжанованың төп мақсаты ислам дине дәүләт дәрәҗәсендә булган ил халкының ничек яшәвен күрәсе килгән иде. Дубайда мөселманнар белән аралашып зур тәсирләр алып кайткан. Аңа Русиядән анда барып эшләүчеләрне дә күрергә туры килгән. Аларның исламга карашлары әйбәт булуга куанган. Дубай буйлап сәяхәт вакытында Русиядән килгән туристлар без бу илдә яшәүче хатын-кызларны бик кызганабыз, алар куллар кебек түгелме соң дип сорау бирген булган.
Экс кызлары да рус хатын кызы иде. Безнең илдән килгән инде, ул инде юк сез ялгышасыз, киресенсә, без кызлар түгел микән әле дип менә мөселманнарны яклап чыкты. Аларның мөселманнарының гаиләләренә хатын кызларга карата булган мөнәсәбәтләрен күрсәгез, сез көндәшәсез диде. Мин инде бик күңелем булды шул нигә.
Разия Әхмәтжанова Берләшкән Гараб Әмирлекләрендә Азатлык радиосы өчен махсус Дубай сәфәре көндәлегендә язып барган.
Берләшкән Гараб Әмирлекләренең Дубай шәһәрендә булып кайткан Разия Әхмәтжанова белән хәбәрчебез Наил Олан сөйләште.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Компьютер һәм интернет уеннары белән артык мавыгу зыянлымы? Уенга бәйлелек чире дәваланамы? Нистә еллар буе бер үк уен белән мавыгучы кешеләр үзләрен ничек хис итә? Пәрәүз сәхифәсенең чираттагы чыгарылышы әнә шул темага багышлана. Студия кунагы тәҗрибәле геймер, ягъни компьютер уенчысы Шамил Камалов. Аның белән Данил Сафаров сөйләшә.
Геймерлар компьютер уенына мөкиббән кешеләр. Араларында күбесе яшьләр. Бүгенге наркомания, башка афатлар хөкем сөргән заманда компьютер артында тыныч кына уен уйнап утыручы яшь үсмерләргә әти-әниләре бик аңлап карый. Улым ишми, урамда булганып йөрми, өйдә тәртипле генә компьютерда уйнап утыра дип үзләрен юаталар. Чынлыкта компьютер уеннары бик куркыныч нәрсә. Бигрәк тә яшь үсмер күңеле өчен. Бу уеннар шул хәтле кызыклы, заманча һәм уйланып эшләнгән ки, аларга бер керсәң чыга алмассың. Компьютерда уйнауга күпме вакытны сарыф итәргә, башны ничек югалтмаска? Шушылар һәм гомумән интернет уеннар турында без Шамил Камалов белән аралашабыз. Шамил Казан Федераль университетының бірінші курс студенті. Күн сайын бірнеше сағат вақытын ол интернет ойындарға сарф етеді. Шамил кім ол? Қысқаша айтқанда геймер.
Геймер деген сөз ол инглизше гейм деген сөзден алынған, һәм ойыншы дегенді аңлата. Бүгінгі күнде біз геймер дегенде бірінші ширатта компьютерге тікеліп қырла-қырла компьютер ойындарын ойнаған кісіні атаймыз.
Геймерлердің өзінің бір субкультурасы бар дегенге бола ма яшьтер арасында? Олар өзара ұшыраша, бетінде аралаша, нендер клублары, тусовкалары бар, журналдарына қатылып бар деп білем.
Субкультура деп әйтергә булыр е, ләкин шул ук вакытта төрле готлар, эмалар да үзләренең геймерлары булырга мөмкин. Ягъни мәсәлән, аларның шул журналлары да, ниләр дә була, ләкин үзләре шул аерым бер субкультурага карый булып чыга индалар үзләре.
Һәрбер компьютерда булган пасьянс, сапёр кебек уеннардан тыш, әле тагын бик катлаулы, кызыклы уеннар бар. Менә шушы уеннарның классификациясе бармы инде дә булса?
Һәр кеше үзенчә бүлә инде аларны. Ләкин шулай да уеннарны ике төрле иттереп сәк дөрес булар я. Беренчесе жанрлар буенча бүлсәк, икенчесе интернет уйыннары һәм компьютерның үзендә интернетсыз уйнап була торганнарын. Шул вакытта интернет уйыннары тагын берничә төргә бүлерәй. Әйтик, кайбер интернет уйыннарга үзләренең клиенты кирәк була, ягъни программасы, ә кайберләрен исә гадәти браузер аша да уйнап була.
Син кайсыларын күбрәк яратасың, кайсыларын уйнасың?
Төрлесеннән була. Кайчакта вакыт кысан булганда браузер уйыннарына да кирип чыгам. Ешрак инде булай клиент уйыннарга.
Мен беләм кайбер уйыннарны айлар буе, хәтта еллар буе уйныйлар. Бер цикл уенны. Синең шундый тәҗрибәң бармы?
Әйе, мин бер браузер уены белән бер ел ярым янып йөргәнем. Уен Травен дип атала инде, һәм ул браузер уены бер юлы меңәр кеше уйный торган онлайн уен, һәм дә стратегия ул. Син анда үзеңнең бер авылыңны төзисең, авылларыңны күбәйтәсең, соңдан син империя буласың, башка авыллар белән берләсәрсең, дәүләт төзисең, һәм дә уенның соңгы этабында син инде дөнья могҗизасы төзергә тиеш буласың инде. Кайсы дәүләт могҗиза төзи, шул җиңүче дип атала.
Иң озак башкарылган уен нинди уен икән беләсең бу турда?
Бер цикл уенны әйтсәк, онлайн World of Warcraft уенын әйтерем. Бер цикл бик катты озак барырга мөмкин, хәтта әйтеп бетергесез озак. Чөнки анда син үзеңә бер персонаж ясыйсың да, шул аны үстерәсең, сурайтасың һәм башкалар инде. Монда уен якынча 1-2 ел һәм артыграк та булырга мөмкин. Ә инде иң борынгы уеннарны әйтсәк, бүгенге көндә дә котышкыч популяр булып кала торган StarCraft уенын әйтергә була. Ялгышмасам, ул 80-нче елларда ук чыккан һәм бүгенге көнгә хәтле ул бик катынак популяр. Ул үзе стратегия булып санала инде, һәм үзе бик гади булуына карамастан хәзергә чаклы популяр.
Син компьютер артында, уен артында күпме вакытыңны сарыф итәсең көн дәвамында?
Ну, монда шулай ук төрлечә булгалы инде. Кайбер вакытны әнидә булмаганда дип әйттек, мин сәгатьләр буе утырган мөмкиндә. Әйтик, 5-6 сәгать хәтта.
Бу вакыт жәл түгелме сиңа? Бу вакыт эчендә күпме акча эшләп булыр иде, күпме файдалы эшләп булыр иде?
Әлбәттә, шулай инде лансы, жәл дип. Уеннар шуның өчен бит инде ул вакытны ничектер уздыру өчен дип әйтергә була.
Гадәттә, уенны уйлап чыгаручылар бу уен кеше зиһенен арттыра дип тәкъдим итәләр. Мен калса, бу бераз алдашудыр. Ничек уйлыйсың?
Алдашуын алай ашыктан-ашык алдашу түгелдер инде. Бу реклама дип әйтик без. Реклама бит ул шипши ялган гына була алмый. Ләкин иң беренче чиратта уеннар ул акча эшләү өчен уйлап табылган әйбер. Кем уйлап таба, шул акча эшли дә инде. Ә гади монда мукыт потребительләр дип әйтик инде, алар уеннан бик зур файда ала алмый. Бердән бер плюс дип әйтик, ул уеннан ләззәт алу, ягъни, ну, уен уйнагач рәхәт булып китә диемсең инде үзенә күрә. Ну, шул ук вакытта буш вакытыңны уздырасың инде.
Шундый фикер бар, физика, химия юнәлешләрендә укучы студентлар уен белән мавыга башласа, алар бу юнәлештә укый алмыйлар дигән. Чөнки бөтен вакытны шушы уен ала башлый. Син физика факультеты студенты, ничек генә укуда хәлләр куырга җыенмыйлармы әле?
Ну, монда һәр кешенең үзеннән тора инде. Физика факультетында уку җиңелләрдән түгел, һәм тырышып укырга кирәк. Башны бәрә-бәрә укырга кирәк. Һәм уеннарга вакыт калмас иде. Кемдә кем уеннар, ну, уенга күп вакыт сарыф итә, шул яхшылап укый алмый, һәм соңдан аның проблемалары була. Мәсәлән, минем бер группадашымны кудылар. Ул онлайн уен белән мавыкканы ярты ел укырга килмәде. Чөнки ул төнгә хәтле уйный, иртәнгә хәтле хәтта. Иртән тора алмый мискен.
Дусларың арасында гомумән интернет уеннар белән мавыгучылар күпме?
Былайша ғыштырғанда, мен дусларымның бір үліші шул интернет ойынлар арқасында барлыққа келген деп айтып бұлар. Шынки көпшілік интернет ойынлар алар кішілеріні оралаштыра бір-бірсі білен. Контактқа кіріге мәжбур еті. Шынки бір өзіңгіне бір қояда жеңіп болмай. Әм мұнда ешқына кішілерінің характерлары сынала деп тәйтірге бұла. Бұл әлбәтті виртуал рәуіштегіне бұлайынды, әм мұна тұяны бұлмай реал дүниада ләкен иттәшілерім деп әйтсәк дұрысырек бұлыр. Йортсы деп әйтік, шул интернет ойынлар ердемден кен. Реал дүниадағы дұсларымның шулай йортсы дейерлік интернет ойынлар білем ауға.
Психологлар игромания деген түшінші кіртіпті шылап еді. Бүгінде ойын яратуының шир дәрежесіне жеткен көрінеші. Неше ойлайсың, игроманияны наркомания, башқа афәтләр белән бер урынга кую дөресме?
Ну, бер рәткә кую мимше дөрес түгел, ләкин һич шиксез мондый шир дип атап булыр емене. Уйнамый торган кешенең төрле физик халаты начарланмый, ул ломка яки башка шундый махмыр кебек әйберләр кишерми, ләкин шул вакытта аның күңелсезлеге, үзенә үзе урын таба алмавы һәм вакытын кая куярга мәве шогла. Әгәр дә моны шир дип кабул итсәк, аны әзме күпме дәвалап та була инде. Ләкин мин аны
нишәгә итеп компьютерны сүндерепме?
Минем фаразым шамында инде әкрен-әкрен уйнау дозаларын кимитеп булыр я. Әйтик, мәсәлән, шундук сүндереп куеп түгел, ә әкрен-әкрен әйе көннән-көн әзәйтеп булыр я. Һәм шул ук вакытта дөньяның матурлыгы сукыр булмаган кеше күрә бит инде аны. Компьютерга тикәлеп утырып кына булмый, барыбер ничек дисәк тә. Икенче яктан ишеткәнем бар, бер абзый шулай компьютер алдында үлеп киткәнде.
Тагын битәле геймерлар үзләренә генә түгел, башка кешеләргә дә зыян сала кайвагы шулай бит. Тарихта шундый нәрсәләр бар. Яш егетләргә хаклайды күбрәк компьютер уеныннан чыгып, реаль тормышта атыш оештырган кешеләр бар. Ягъни бу инде психикага ниндидер йогынты ясау дип атала бит. Җәмгыятькә шактый зур куркыныч тудыра.
Шулай, ләкин мин монда компьютер уеннарының зыянын күрмәсем, бу кешеләр үзләре психик яктан тутырыклы булмаган. Аларга компьютер йогынты ясамаган булса, башка әйтик субкультуралар йогынты ясарга мөмкин. Яки ул коточкыч дини яктан кирип китеп экстремистик йогынтыларга бирелергә мөмкин, һәм башкалар, һәм башкалар. Монда уенны гаепләмәсем.
Бүгенге яшьләр бит инде, яшьләрнең күпчелеге дөрес әйтергә кирәк, сәясәт, социаль мәсьәләләр белән бик кызыксынмый. Менә бу компьютер уеннары яшьләрне тагын да зомбилаштыру, миләрен томалау максатыннан эшләнмәгән микән? Шушы еллар буена сузыла торган уеннар, мәсәлән, махсус рәвештә.
Бу сорау шактый катлаулы минем өчен. Чөнки бәлки монда тагын кешенең психологиясенә кагылырга кирәк. Әйтик, бер кешегә уен еллар буена тартып ала аны. Икенче кешеләргә ул уен тәсир итми. Мәсәлән, миңа шул ук әйтик, Lineage яки World of Warcraft кебек уеннар тәсир итмәде. Мин аларны атна 10 көн ичендә кызыгы битте минем өчен аларны. Ә шул уеннарны кайбер кешеләр чынлап та еллар буена Йортыйланда бір ел хам артығырақты ойнарға мүмкін. Әгәр дә сіз әйткәнше зомбилаштыру сәясәте алып барылған болса, һәр кешенең психологиясын алар сона бетерә алмаслар иде. Һәм ход дип әйтик, алар өчен шактый отышсыз булыр иде, чынлап та. Монда башка җиңелрәк ысуллар бар, әйтик, телевизор аша, һәм башкалар, һәм башкалар инде.
Игромания, укудан куылу, кан кыйыш уеннан чыгып, реаль тормышта җинаят кылу, бу интернет уеннар белән артык мавыгу нәтиҗәләренең берничәсе генә. Тәмле әйбер күп булмый ди татар. Геймерларга беренче чиратта шул гыйбараны илге итеп аларга иде. Һәр нәрсәнең шамасы булырга тиеш. Һәм бу сүз интернет уеннар өлкәсенә аеруча кагыла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.